Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Nepaisant visų įspėjimų, žmonės toliau skęsta jūroje, vaikai susižeidžia ant batutų. Šiandien dėmesio skirsime abejoms šioms temoms, pradedant nuo jūros. Savaitgalis pajūryje pažymėtas trijomis mirtimis. Baltijos jūros bangos savaitgalį pasiglemžė dviejų vyrų gyvybės, o moterį paplūdimyje ištiko infarktas. Vienas paskendusių vyrų gelbėjo dvi skęstančias mergaitės, kurios maudėsi be tėvų, kitas maudėsi šalia duobių. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Seki žinių radijui sako, kad gelbėtojai visada pasiruošia patarti poilsiautojams, kur saugu maudytis, ir atkreipia dėmesį, kad vis pasitaiko atveju, kai vaikai maudosi be tėvų priežiūros. Be to, po joninių, kai atšilo oras ir vanduo, yra nevengiančių šokinėti per bangas plevesuojant raudonai vėliavai. Gelbėtojų vadovas sako, kad įspėjimus dalis ignoruoja. Pokalbio su Klaipėdos gelbėtojų vadovu Aleksandru Seki ir kviečiu dabar klausytis. Tai pradėkim nuo vyro gelbėjusio dvi mergaitės, tačiau jis pats nuskendo ir čia panašu buvo keli svarbus faktoriai, kad mažametės maudėsi be tėvų tokiu laiku, kai gelbėtojų darbo valandos dar nebuvo prasidėjusios. Kiek dažnai matot ir girdit apie tokias situacijas, kai vaikai maudėsi be tėvų, nors pagal amžių neturėtų?
Taip dažnokai būna, kad vaikai be tėvų ateina maudytis į paplūdimius ir gelbėtojai pastebi tokius vaikus, perspėja, kad negalima besaugusi, jeigu vaikai iš karto išeina. Tai ir jeigu pasikartoja, tai kviečiam policijos pareigūnas šią vasarą, o dabar, kaip atostogos prasidėjo, atšilo orai, iš karto didelė masė vaikų be tėvų 10 metų, 14 metų, 12 ateina į paplūdimius ir maudosi. Nors pagal taisyklės iki 14 metų vaikai vieni ateiti prie suaugusių į paplūdimį negali.
Na, poilsiautojai eina į vandenį ir kai gelbėtojai nebūdi, čia turbūt nėra naujiena, bet kokias rizikas jie tai prisima ir koks patarimas čia galėtų būti, jei jau eini į jūrą, kai gelbėtojai dar nedirba ar jau baigia darbą?
Priklauso nuo orų sąlygos, bet svarbiausia, jeigu bangų nėra, galvoti apie savo saugumą ir atsargiai maudytis, jeigu yra bangavimas, tai iš vis neįti maudytis. Ir dažnas atvejas būna, kada kažkas skęsta ir į pagalbą ateina kitas poilsiautojas žmogus, yra būdų nuskęsta. Tai patarimas toks, kad kada pamatėt, kad skęsta žmogus, pirmas žingsnis tai paskambinti gelbėtojams 112, nesvarbu ar paplūdimiuose prie jūros, arba prie ežero esat, arba prie upės karjerą. Toliau antras žingsnis įvertinti save kaip plaukiką, ar jūs gerai mokat plaukti, ar jūs sugebėsit išgelbėti ir nepaskęsti. Ir jeigu silpnai mokat plaukti, tai negelbėti, nelysti į vandenį, nes jūsų gyvybė pirmoj vietoj. Jeigu įvertinat save, kad jūs geras plaukikas ir jūs galit padėti, tai surasti plūduriuojantį daiktą ant kranto ir su to plūduriuojančiu daiktu eiti į pagalbą skęstančiajam. Tas plūduriuojantis daiktas išsaugos jums gyvybę ir padės lengviau transportuoti skęstantį į krantą. Bet jeigu yra prie jūros ilsėtės ir matot didelis bangavimas, tai ir skęsta žmogus, geriau sulaukti gelbėtus, negu pačiam pulti į banguojančią jūrą.
Taip ir antroji situacija, kur paskendo vyras savaitgalį susijusi su to, kad jis su draugu maudėsi šalia vadinamųjų duobių. Kas stebi gelbėtojai? Atsainų poilsiautojų požiūrį į duobių ženklus? Kaip tai paaiškinti?
Dažnas taip, yra poilsiautojai, kurie kreipia dėmesį to ženklus, nueina į šoną. Jūs patarimas, kada ateinat, pavyzdžiui, su vaikais arba ilsėtis į paplūdimį prie jūros, galvokit apie savo saugumą, jeigu ką, nueikit pas gelbėtojus, paklauskit, kur saugiausia maudytis. Bet dažnas atvejas, žmonės nekreipia dėmesį ženklus ir eina toj vietoj maudytis. Arba nueina 10 metrų į šoną ir galvoja, ten jie bus saugusi. Kartais būna poilsiautojai šalia atsigula ženklų degintis, rankšluostį uždeda arba kažkokią savo maikutę tenai. Iš rūbų kažką ir uždengia tą ženklą ir visą informaciją kitiems poilsiautojams.
Kaip pastebėti tas duobes? Ar visada gelbėtojas iš karto sužymi, pastebi visas?
Taip, gelbėtojas sužymi, kiekvieną rytą sužymi tas duobes, nes patikrina, paplūdimio akvatoriją, nes po kiekvieno štormo duobės gali keistis. Kada štylius ir nėra bangų, irgi sužymi duobės, nes tada pavojus yra, kad vieno vieto iki kelio paskui porą žingsnių į šoną ir gali būti virš galvos. Tai kad ir tada reikia atkreipti dėmesį į tos ženklus, nes 99% visų skendimų vyksta ties tos ženklus duobė. Maudytis draudžiama toje vietoje.
Kas jums žinoma apie tą trečiąjį atvejį, moterį paplūdimyje ištiko infarktas?
Tada karšti orai, daug kas gauna saulės smūgius, arba vyresnio amžiaus žmonės atėjo į paplūdimį per karštus orus. Orus pasijunta blogai, prastai spaudimas pakyla. Tai ot, ir pavyzdys, kada moteris paplūdimį gavo infarktą. Tai kada karšti orai, geriausia arba iš ryto ateiti į paplūdimį, arba vėlai vakare. Per pačius karščius, kada temperatūra virš 30, kada saulė karšta ir smėlis karštas, geriau neįeiti. Vakar buvo ir šiltas vėjas labai.
Ir dar toks klausimas, dabar mes matom, kad na, tie orai šiek tiek bus pravėsę. Čia šią savaitę nebus virš 30 bent jau Klaipėdoje, kiek pažiūrėjau. Ir šiandien, kaip suprantu, plevesuoja raudona vėliava. Ar tenka vis tiek įspėti gyventojus nesimaudyti, ar yra tų tokių, vadinkim, drąsuolių? Ar per šalta šiandien ir pajūris tuščias?
Po joninių padaugėjo poilsiautojų, nes prasideda atostogų metas, į kurį atvažiuoja prie jūros ir nors ir oras šaltas, vėjas plevėsuoja raudoną vėliavą, kuri draudžia maudytis, bet yra žmonių, kurie atvažiavę prie jūros nori išsimaudyti. Nes pamatė bangos, žiūri jos kaip į pramogos žaisti. Arba vanduo dabar šiltas apie 18-19 laipsnių, tai kada oras apie 17-18, tai vanduo labai atrodo šiltas. Už tai ir vienas kitas bando lysti į jūrą. Maudosi žmonės, nepaiso gelbėtojų nurodymų, vis tiek bando išsimaudyti, negalvodami apie savo saugumą.
Ką tokiu atveju daro gelbėtojai?
Įspėja poilsiautojus, kad draudžiama maudytis. Poilsiautojus ačiū pasako, tai gelbėtojus išeina, jisai vėl bando maudytis. Arba dažnai sako, mes nežinom vėliavų reikšmės, arba mes nepažiūrėjom kokią vėliavą ar ką, nes Klaipėdos paplūdimiuose prie kiekvieno centrinio įmo į paplūdimį yra stendas su vėliavų reikšmėms, taip pat yra ant kiekvienos persimo kabinos vėliavų reikšmės. Jeigu žmogus ateina į paplūdimį ir sėtis, pirmo vietoj turi pagalvoti apie savo saugumą, pažiūrėti į gelbėtojų postą, kokią vėliavą plevėsoja. Jeigu nežino vėliavą reikšmių, gali pažiūrėti ant stendų, gali užeiti pas gelbėtojus, paklausti, ar šiandien saugu maudytis ar ne. Tokia tendencija yra, būna žmonės ateina į paplūdimį ir klausia, ar kur mums saugiai ir, maudytis, kur mums geriau degintis, ar šiandien galima maudytis, negalima. Svarbiausia, tie, kurie rūpinasi savo gyvybę ir neskęsta.
Jeigu mes tai pabaigai dar palygintumėm tiesiog šių metų situaciją su praeitų metų situacija, ką stebit, ar daugiau yra tų skendimų, ar kokia yra?
Vasara tik prasidėjo, bet jau nuo vasaros kažkur pirmos dvi su pusės savaitės buvo šaltos. Žmonės negalėjo prie jūros pasideginti arba išsimaudyti, nes vanduo šaltas buvo, oras šaltas, pastoviai pūtė šaltas vėjas bangavimas. O dabar po joninių atšilo oras ir visi suplūdo pasilgę jūros maudynių paplūdimių prie į pačius paplūdimius ir pamiršo apie saugumą. Nes pradėjo jau gelbėjom 4 vaikus. Iš tų 4 vaikai, 2 vaikai buvo be saugusio atėjo, jau ir saugusius gelbėjom. Tai kad po joninių, kada atšilo orai, tai orai permainingi, to plus 30, to plus 20 to bangavimas, to karštas oras, tai gelbėtojai labai pajuto dėl darbų, nes prasidėjo skendimai.
Žinių radijui sakė Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Seki. Dabar pertrauką, po jos pratęsim kitą temą. Tęsiame laidą, kalbėjome apie pavojus jūroje, o dabar apie pavojus tvyrančius ir ant batutų. Penktadienį socialiniame tinkle Facebook vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalinosi, cituoju: mūsų benukui tai turėjo būti graži gimtadienio šventė su draugais ir batutu, o nutiko taip: dvi operacijos, dvi paros reanimacijoje, lūžusi ranka, pažeista arterija. Laukia ilgas gyjimas. Mes gavome skaudžią pamoką, daugiau niekada jokių batutų. Taip prašė ministrė. Politikė nurodė nusprendusi, kad verta pasidalinti šią istoriją viešai, jei tai padės apsaugoti nors vieną vaiką. Santaros klinikų vaikų priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė interviu žinių radijui dalinasi, kad iš daugelio susižeidusių vaikų girdi pažadus daugiau ant batutų nebešokinėti. Ji pateikė ir skaičius, kasdien 10 vaikų atvyksta susižeidę dėl šios pramogos su lengvomis ir sunkiomis traumomis. Gydytojas sako, kad kai istorijomis dalinasi susižeidusių vaikų tėvai, tai gali būti efektyvesnė prevencija nei medikų įspėjimai. Kviečiu klausytis pokalbio su ja. Tai kiek dažnai atvyksta vaikai susižeidę po batutų pramogų?
Na, šiltuoju sezonu, tada, kai daugybė batutų yra ištempiama prie privačių namų ar namų kiemuose, tai paprastai turim, na, iki 10 vaikų per parą atvykusių nukentėjusių šokinėjant ant batuto. O žiemos sezonu tai gal šiek tiek mažiau, tačiau nepamirškim, kad vis tiek yra žaidimų kambariai, yra batutų parkai, kur vaikai labai mėgsta švęsti įvairias šventes, užsakomieji tie vakarėliai ir taip pat yra pakankamai nukentėjusių.
Kokios tos dažniausios traumos būna?
Čia priklauso, kas įvyksta šokinėjant, kadangi yra kelios tokios grupės. Viena, jeigu mes įsigijome batutą ir statome jį kažkur prie namų, tai reikia jį labai tiksliai pastatyti pagal visas taisykles, kaip pagal instrukcijas, kad jisai nesugriūtų, neapsiverstų, nes tada vaikas gali nukristi. Kita tokia grupė traumų yra, kai vaikų daug sulipa į vieną vietą ir visi šokinėja, ypač jeigu tie vaikai yra skirtingų amžiaus grupių, skirtingo svorio ir jie sugriūna vienas ant kito. Tai šitos abi grupės duoda skirtingas traumas. Jeigu batutas sugriuvo arba išsviedė vaiką aktyviai šokinėjantį, išsvedė už batuto ribų, tai paprastai būna galvos traumos susimušant į žemę, į asfaltą ar kažkur tai į arti augantį medį, arba rankų kojų lūžimai, būna nugaros arba kaklo traumos taip pat. O jeigu vaikai sugriūna vienas ant kito, tai nors tai ir atrodo ir minkštas pagrindas, tačiau tas, kuris būna apačioje, jo gali ranka arba koja užsilenkti, būti suspausta, užsilenkė ne į tą pusę, kaip priklauso, ir lūžta arba išnyra rankų kojų kaulai. Tai va tokios dvi pagrindinės problemos šokinėjant ant batutų būna.
Bet tokios situacijos, kai jau ir į reanimaciją yra keliaujama, kiek jos dažnai pasitaiko? Sakėt, kad per dieną būna paprastai apie 10 atvejų, kai atvažiuoja vaikai susižeidę po batutų pramogų, bet kiek iš jų jau yra tokio rimtumo?
Na, iš tų, kurie atvyksta pas mus, tai vis tiek apie 50% tai būna nedidelės traumos, kaip pakanka ar susiūti žaizdą, arba uždėti gipso longetę, arba aprišti nubrozdinta, sumušta vieta ir mes išleidžiame į namus. Kita dalis, tai yra vėlgi apie 50% yra guldomi į ligoninę. Tai arba galvos traumos, arba, kaip minėjau, lūžimai, išnyrimai galūnių, rankų, kojų. Į reanimacijos skyrių, na, tikrai ne visi guldomi į ligoninę pakliūna, tai jau turėtų būti arba labai stipri galvos trauma rimta, arba sudėtingas lūžimas. Tai bus, na, tikrai nedrįšiau dabar procentais tiksliai įvardinti, bet tai tikrai mažoji dalis visų guldomų vaikų, na, sakykim, koks kas 20-as. Dauguma vis tik tai guldomi į traumatologijos arba neurochirurgijos skyrius.
Jau yra ne pirmą kartą atkreipiamas dėmesys į tai, vis tik kokie gali būti pavojingi batutai, jų pramogos vaikams, ir ar štai viešinant tokius incidentus, kaip šiuo atveju vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pasidalino savo vaikelio istoriją, sakytume, tai padeda, kiek tai yra iš tikrųjų svarbu dalintis?
Na, aš manau, kad tikrai nekartą yra tekę tiek kalbėti per radiją, tiek rašyti viešoje erdvėje, kažkur pasisakyti šitą temą. Nežinau, kiek mūsų gydytojų žodžiai tam turi įtakos, tačiau daugiausiai įtakos, ko gero, turi žmonių pasisakymai, kai jie patys atsiranda nukentėjusiųjų pozicijoje. Reiškia, tėveliai, kurių vaikas pakliuvo į ligoninę, jų žodžiai draugams, pažįstamiems socialiniuose tinkluose, manau, kad vis tik tai daugiau turi naudos. Be abejo, kažkas išgirsta ir specialistų nuomonę, tačiau vis dėlto draugų, pažįstamų artimoje aplinkoje įvykę tokios nelaimės ir draugų informacija žodžiai turi turbūt vis tik didesnė įtaką tam.
Gal jūs galėtume tokiais bendrais bruožais pasidalinti, ką šiaip vaikai kalba patys po tokių traumų? Ar jie dar sako, kad liptų ant batuto, ar nekalba visai?
Jie sako, daugiau gyvenime nelipsiu ant batuto ir nebejoju, kad po mėnesio kito visa tai užsimiršta, ranka koja sugyja, vaikas pasveiksta, tas nueina į užmarštį ir greičiausia jisai šokinės ir toliau, tik tai galbūt bus atsargesnis.
Štai, na, vis tiek yra tokia, na, prevencija kažkokia dar kitokia, atrodo, galbūt galėtų būti ir batutų verslo atstovai čia kalba, kad reikia daryti gal apšilimą prieš batutus, bet štai LNK žinioms ir jūsų kolega sakė, kad tai nelabai padeda apsisaugoti nuo traumų. Ar jūs sakytumėt, kad yra kažkas, kas galėtų padėti apsisaugoti?
Ne, aš nemanau, kad kažkoks apšilimas padėtų apsisaugoti. Aš esu linkusi manyti, kad apart to, kad viskas turi būti įrengta teisingai, visur viešoje erdvėje, kur yra batutų parkai, salės, žaidimų kambariai, turėtų būti prižiūrinti suaugęs asmuo, kuris matytų, kas vyksta. Jeigu tai yra namų privati zona ir tai yra nuosavas batutas, manyčiau, kad kažkas iš suaugusių, tai reiškia ar tėvai, ar ten dėdės, tetos, seneliai, vyresni broliai, seserys taip pat turėtų matyti, ką daro mažesni vaikai. Ir vis dėlto vaikams reikia priminti, kad jie nesuliptų labai daug vienu metu, kad jie atsargiau šokinėtų, nes labai daug įtakos turi, ar šokinėja koks kiekis vaikų, kaip jie ar ramiai šokinėja, ar jie linkia sugriūti, nes tai yra sugriūti į vieną krūvą, nes tai yra pakankamai smagu. Bet vis dėlto reikėtų, kad suaugęs žmogus primintų vaikams, kaip reikia elgtis, kad būti atsargesniems.
Tai toks jūsų patarimas ir būtų tėveliams, globėjams, seneliams?
Taip, kad būtų švietimas iš suaugusio žmogaus lūpų ten tuo metu, kai vyksta malonioji atrakcija.
Ačiū labai, kad skiriat laiko. Dėkui.
Ačiū Jums.
Santaros klinikų vaikų priėmimo skubios pagalbos skyriaus vedėja Ingrida Sapagovaitė, taip kalbėjo žinių radijoj. Ačiū visiems, kas buvot kartu. Šiandien laidą vedžiau aš, Aušra Jurgauskaitė. Likit su žinių radiju ir likit saugus.